Var móður þín draumspök?
Ég veit ekki, hún ég sjáði í þá daga sjáði núna þú ferði í útvarpið og það segir hvernig veður þú horfir aldrei til veðurs núna hér áður þú horfir til veðurs og þú skoðaðir alla löti og þú fjöxt meiri þekkingu Það eins og Robert Jack sagði mér kalli norður í Grímsey. Hann sem stæmilega hafa spurt hann á hann fór út að vitja með eitthvað netspotta sem hann hafði hvort að sé fært að fara út í dag og hann mun ekki blása. Og hann segir að hann var miklu betri en okkur bara betri þessi kalli að hann horfði í kring og hann sagði það brúklegt að fara og þú verður ekki af leiki. Þá versnar það. Nú man ég ekki meiri.